Sababaya kaf ita mirgana momatin kan kai Ethiopia ke sattango ni shakkaman to anna jalon famun ni adatama policing federala angawa da bulci sananno addadda ke sajiran to chudap angwa kani qaba kanaf kadro ratti jallennen o gesa sera obo betru dibaba so siste yakkama fi shakkama giddu addadduma jiru sur angel qabo betru
jin qaba manni tokko yakkama jidamu Mustain se rajrachu kaba. Agar sitte namne toko chakkama jirama, lokin srekama jirama, lokin moyu toa thamasa jirama mane. Yakkama yokin afan ilfati dilchi kan jirama. Mana mustitin, muste balle summa akasumas muste adepti nama itikin nama ichura namne toko yakkama kan jirama.
Giddu kana biya kenya kesa namoni to anna jala olanjuru. Marsariti adda addaarra takka mul'atutti poolisii federaalaa bulchiisa naannolee dhaqee namoota qabuun sirrii miti kan jedhan jiru. Poolisiin federaalaa bulchiisa naannolee seenee shakkamaa qabuudhaaf ulaagaa seerri kaa'umaa'in.
Jalqaba sirrii federaalizimii biyya keenya keessatti caasaa mootummaa federaalaatii fi naannolee tumbiriiruunsaa dhugumaa. Akkanumaanis naannoleen aangoo. Naannoo isaanii teeritoorii isaanii irratti ni qabu akkasumas federaalis qaama yookiin aangoo mataa isaa danda'e ni qaba. Kana jechuun garuu sirni federaalizimii iddoo uummatni naannoo isaatti mirga ofiin of bulchu itti argaasifatan malee iddoo namoonni seera cabsan gaaddisa itti argatan jechuuniti. Kanaafuu inni kun lamaan adda bahuu qaba. Haala lamaan ilaaluu hin dandeenya dhimmicha amma yookiin haala qabatamaa lafarra jiruu fi amma nagaa irratti kan jalqaba. Haala qoodama aangoo heeratiin naannolee fi mootummaa giddu galaatiin yookiin mootummaa federaalaatiif kenname yoo ilaallu qoodama aangoo heeraan kenname jalatti haala lamaan ilaaluu hin dandeenya. Tokkoffaa qaamni shakkame yookiin paartii tuudbadistuut wanti jedhamu jira yookiin lokoda seeratiin qaamni shakkame. Qaama kamidha? Qaama naannootiin official capacity isaa jechuudha. Namni shakkame tokko eenyummaa hooggansaa sadarkaa kamiitiin kan jedhu sana yoo ilaallu hooggantoonni kun naannoleetti baqachuun isaa qofti aangoo naannolee wanta taasisu miti. Akkuma beekamu NETEC hooggansa mootummaa federaalaa jalatti kan dhaabatedha. Akkasumas abbaan taayitaa eegumsa yookiin dhiinsaa waajjirri jedhamu kunis. Caasaa mootummaa federaalaa jalatti kan dhaabateedha. Namoonni dhimma kanaaf Tigraay irraa qabaman sadarkaa eenyummaa hooggansa waajjiroota keessatti qabamanii kan isaan shakkaman kan isaan barbaadaman kan isaan qabaman jechuudha.
Asirratti obbo Batruu isuu jarri kun gara bulchiisa naannoo sanaatti hin baqanne Finfinnee makeessaa qabamuu jechuu keessan.
Eessayyuu haa deeman biyyaayyuu daangaa idil-addunyaallee. Kutanii osoo biyyaa bahanii aangoo federaalaa jalaa waan baasuuti yookiin osoo Ameerikaatti baqatanii dhimmichi sanyii kaase dhimma aangoo federaalaa ta'uusaati. Namoonni kunneen itti gaafatamummaa isaan amma ittiin gaafatamanitti barbaadaman kun itti gaafatamummaa yeroo hooggansaatti qaban ilaalchisee waan ta'eef waajjiroonni kunneenis qaama federaalaa waan ta'eef qaama federaalaa irratti immoo iyyuu aangoo mootummaa naannoo federaalaa akka ta'e. Irri mootummaa federaalaa adda baasee kaa'a jechuudha. Akka qabxiin lammaffaatti qoodinsa kana yoo ilaallu namoonni yeroo ammaa qabaman to'annoo jala oolan kunneen ittiin barbaadaman sababni guddaan fardama mirgoota namoomaa saboota biyya keenyaa lammii biyya keenyaa irraan ga'aa turanii fardama mirgoota isaan raawwatan jedhan keessaa tokko ajaja mana muslimamee lammiilee hidhuu ajaja mana muslimamee lammiilee iddoo hin beekamne tursiisuu reedichaa fi qabiinsa. Dhala namaatiin wal saana hin deemne yookiin namummaa namaa gadi buusu deebicha yookiin waan adda addaa sadarkaa toorcharii irra kan jiru waan ibsamu kana raawwachuu isaatiin kan qabaman. Dhimma kana irrattis ammas keewwanni sagal keewwanni xiqqaa afur yeroo mootummaa federaalaa jechuudha kanneen ilaalchisee waan jedhu qaba. Fakkeenyaaf dhimmi mirgoota namoomaa ammaan isaa kun mana mesti malay seorang Allah itu tersusu rebica asin kabin sa namumma kemudian wajahnya idina dunia berbuat namumma ada ka dunia kecil ha itu mana mana federala mana kecil itu katanya wajah idina dunia berbuat civilisi halasa akan semasa cara berbuat nama asin umat Afrika kan jadang Ethiopian mana kecil itu. Dua amma sewata jadi kanan, sewata segan Afri, hero ni di dalam dunia, musuh masuk di alat ini, walaupun musuh masuk di alat ini, mana betul sama kini, amma sewata di jual esa, akka kaya ni tu. Akka kaya ni pun kaya, treat is ratified by Kopi Al-Shabdi, angin ke dalam pasta jual of the land dia. Kana apa tu sewata ni di dalam dunia pun ni. Sewata di jual esa tu namanya sewata na amni kini. Sebab apa kan anus? Sewata di jual esa tak usahakan, sewata di dalam dunia kan amni hujira osu. Abinsa merbuat nama mama akan hujir onsuf, jerok abinsa jerat, jerok serban jerat. Turmaka kenos anggu mukman anu federal tadi cuba.
Sera adunya angka ekana hujir onsur afik tiga fatam ni kan ayut.
Kamu tu mana federal? Kamu tu mana federal? Sera kana jen kabaret hujir onsuf, beri kama sedar saja kawan kata. Kamu tu mana federal? Itu kamu tu mana kerja? Merbuat hai dunia dunia. Merebut nama mahu merebut rakyat ni, awas ni dalam dunia mahu one issue tu, asal berdakar. Akhirnya, mana mesti dalam dunia international criminal court ni juga, ada kasus kasus komision merga nama si umat Afrika kan jadi nama juga. Karena aku ini pun fokus anggur macam mana nama federal atau unsur. Karena aku nama ni digelaran nama tidak kasusan ini tiga orang umat jelah imbasu. Jadi tiga kata umma, anggo federal aja lah imbasu. Usah bahan ini moyo, usah musim mana tu kita pergi, atau masa federal aja ada buat apa? Awak ni di lab dunia arman ada kisah sesuatu kena ke African Commission, kerana kena ke mana mesti lekai di lab dunia je, okay? Anggo ni kalau itu. Karena aku dah mohon ni dia tu kau tu kopi, dan kerana sana tiga kata umma federal aja lah imbasu. Kerana sesuatu musim mana juga lagi, imma kena hurdefe. Abu ada musuh resuah tu, awak ni di lab dunia tu, anggur ni kau baca tak?
Pakainya si namni ya ke ojek sejajar, mesyak ke mesoko, dangga cehe biye birat tio darbe, bioti allah, Amerika tio ufe, modum manfederalat, imasani biye alat tio dohud as merga kaba?
Iye, merga ni kaba, namni soko, dangga di lab dunia cehe, pakainya si dangga. Tokyo fi Kenya gidujiru yani yugu ya Kenya selan akata yugu kolugaluma gasatu sera kolugaluma so ilanne seri kolugaluma namoni hala male akkadi yefani kefetna debabne fi male sakkamtoni sera tsafani yokin mirgota talalama tsafani adebbi sera jama akabani simiti kayo gudan refugee is not a place for fugitives. It is a place for victims of injustice. Manjira mujra. Kolugan tumal, yadbisa, sakantoni, itilakatana soyentane, iddo, mikantoni, aka, itilakatani.
Kanafi, geroni, biya namadak e kolugan tumal, iyatuni, addebasunin dendama, yochu.
Eto duma, yoron samant, yokin digyoni, waligyon ke ekstradisyoni, kabachoni dendani. Yokin baka eksperimen dan ekstradisi ini, yokin dapat seni yang bisa menjadi anda filem, buru makanan. Akhirnya sederka di lab dunia, Convention for Refugee, injera, sederka agrikatis, Convention ini kunjungan tuma injera. Convention ini kunjungan mana itu, principally sejak asal sana, asal sana kau itu. Namun ia kerana ini, yang jawaban cianis kota, ada bisera jalan bawa tengkam, wala kasih mikanama. Kalau macam mana untuk dia, nama saya Karawat ini dia anak Cilebuhan. Dia bisa ada buf angguni kalau itu.
Kamera fakanya biar kesatani kan biar Allah horikaatan, abenya kaatan biar Allah mana bintatan karena faham ilahi seseru anjir bukaba.
Seseru sebabkan dia tuh nafsunya berdani jero, kaatkan, bicara kasih ya kaatkan, ini kah itu nafsunya berdaji sebabkan sederhana kembali. Yakala, kasih seorang Allah, malak seorang Allah. Sejauh seni dia bahasa ini kami tidak korakui. Yakala kata ia ada di seorang kedua perdusis, nafsin kemudian satu lagi.
fakkeenya amma aangawootummaa gidduu kana to'annaa jala oolan ilaalchise miidiyaa hawaasaa irratti wanti kaa'amu namni dhuunfaa akka hojjete iyyuu mootummaa inni jalatti hojjete sunis itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhani. Fakkeenyaaf muummicha ministeeraa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny faan gaafatamuu qabu jedhu seerratti amitti ilaalu.
Dhugumaa jechuun agarra gaadhaniin mirkanaa'utti namni tokko aangoo nama tokko jalatti kan hojjetu yoo ta'e namni aangoo ilaamaa qabu tokko osoo beekuu qabu yookiin osoo beekee jiru yookiin osoo beekuu qabu wanti jedhamu jiru. Osoo beeku yookiin osoo beekuu qabu yakki sun hedduu raawwate sadarkaa yakkaa adda addaatiin itti gaafatamummaa seeraa ni jira. Kanaafuu haga seera mirkanaa'etti namni tokko nama tokko jalatti yeroo hojjetetti yakka hedduu raawwatu namni sadarkaa ilaanaa jiru osoo beeku yookiin osoo beekuu qabu yakki raawwatame yoo jiraate qaamni sadarkaa ilaanaa jiru ofiifillee raawwachuu qabu itti gaafatamummaa seeraa ni qaba.
Ituun hin beekiin kan gaggeeffame yoo ta'e.
Isa sanammoo iyyuu yoo rifuuf godhe himanni yeroo dhiyaatu yeroo baay'ee osoo beeku yookiin osoo beeku qabu wanti jedhamu ni jira. Seeris karuma kanaan kaayama. Kanaafuu nama himatame yookiin nama shakkameetu dhaanii beeku hin qabu yookiin hin beeknes kan jedhu sana yoo ragaadhaniin kan mirkaneessu kan itti gaafatamummaa isaanii hafeessu.
Obbo Batiruu Dibaabaa hayyuu seeraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Galatoomaa.